Я читав історію, що коли Аль Пачіно готувався, ну, був на зйомках уже там знімальний день, він там був уже в гримі, в персонажі, все, і до нього підійшов Джаред Лето в гримі і в костюмі, і голосом свого персонажа казав: «Папа, це ти?» Аль Пачіно подумав, що це якийсь фанат забіг на зйомки і намагається у нього взяти автограф або ще щось. А потім виявилося, що це Джаред Лето.
Що вказує на те, що грим в Дому Гуччі чудовий.
На відміну від Джареда Лето.
Всім привіт, це подкаст щотижневик Вертіго, його, точніше, формат «Обережно спойлери», де ми, я, Юра і Микита, і ми, редактори Вертіго, обговорюємо спойлерно, зі спойлерами, з максимальною кількістю спойлерів, розповідаємо, просто говоримо про все, взагалі не переживаючи, що ви, можливо, не бачили цей фільм, обговорюємо кінопрем'єри. Цього тижня ми говоримо, як ви, напевно, здогадалися, про Дім Гуччі.
Рідлі Скотта,
або, як сказав би...
Дім Гуччі! Ні, блін, це звучить все одно, якою мовою не скажи, все одно звучить по-італійськи.
Так, і почали ми вже з цікавої історії, але... Микита, ти бачив фільм? Почнемо з цього запитання.
Так, я бачив фільм. Це було довго.
Це було дійсно довго.
Я реально не очікував, що байопік... Важко навіть однозначно сказати, що це байопік. Це скоріше якесь поєднання треш-комедії з драмою.
Це кітчева комедія, як сказала б Саша.
Можливо.
Вона так казала просто, я просто переказую її слова. Я з тобою повністю згоден. Я хотів сходити на нього ввечері неділі, а потім подивився на його довжину і вирішив, я краще
так
скажу.
Він іде, якщо ви дивилися, то ви знаєте, якщо не дивилися і вам все одно, то він іде 2 години 40 хвилин. Або навіть 2 години 48 хвилин.
Враховуючи, що Микита вважає, що фільми довші за 30 хвилин, це вже...
Ні. Моя межа – це 100 хвилин.
А це година 40.
А це година гадаю. 40.
Це з титрами вже, так? І з трейлерами, і з рекламою.
І з рекламою житлових комплексів?
Ну, я ж кажу,
чому 30... перед фільмами 30... завжди реклами житлових комплексів?
Тому що... В кіно ходять за мною. Я тому і ходжу в кіно.
Щоб відчути себе людиною, які продають квартиру.
Абсолютно.
Окей, згоден.
Чудово, що ми якраз говоримо про фільм про багатих людей. Це, мені здається, ідеально лягає. Окрім довжини, коротко про враження від Дому Гуччі.
В цілому можна сказати, що, мабуть, мені сподобалося, але динаміка фільму почала просідати істотно в другій половині, коли... Історія, чітка і зрозуміла історія жінки, яка хоче за будь-яку ціну стати багатою і відомою, перетворюється на набагато складніший, не в плані якоїсь структурної складності, а в плані перевтяженості деталями і персонажами, сюжет про династію сімейну, яка хоче втримати бізнес в світі моді, який змінюється, яка там хоче одне одного підсидіти. Якщо ви хочете це подивитися, то можна подивитися Succession на HBO,
так,
де все те саме, тільки...
Краще.
Абсолютно згоден. І гумор набагато якісніший.
Так, і гумор, і взагалі, просто я теж коли дивився, я подумав...
Але уявляємо Джареда Лето в Succession. Окей, сорі, просто якщо не дивилися кіно, то Джаред Лето в цьому фільмі майже не впізнаваний.
До речі, він доволі впізнаваний, ну, тобто це не то, що його прям загримували так, що це Джаред Лето просто, якщо ви собі, ви от часом, там, ти дивишся на Джареда Лето, на те, як він не змінюється, і він навіть сам не може вгадати, де який вік в нього на фотографіях, і думаєш, а яким би він був, якби він був товстим і лисуватим? І от Рідлі Скотт такий... Я покажу вам, який був би Джаред Лето, якби він був товстим і лисуватим. І зробив Джаред Лето товстим і лисуватим. Але чому ми з Микитою жартуємо над його акцентом? Тому що в українському дубляжі цього не чути.
Але йому спробували. Тобто наші перекладачі, ну, не дарма наш дубляж вважається одним з найкращих у світі, вони спробували це передати, вони знайшли актора з дуже високим
голосом. Нами вважається одним з найкращих у світі. Це не те, що його десь визнавали на якихось професійних
виступах. Тобто, а на з'їзді, де українська мова була другою за милозвучністю.
От десь там...
Хіба дубляж не визнавав.
Там дубляж визнав, так.
Словом, там його визнали. І от спробували це передати тим, що у актора, який його озвучує, дуже високий голос.
Так,
і він
неприємний,
він явно вибиває цей, трохи дисонує. Але глядачі, які бачили в оригіналі, кажуть, що він каже просто як Маріо. Тобто класичний італієць, який кожну свою репліку каже отак от.
При тому, що кажуть, що взагалі всіх персонажів в цьому фільмі складно. Я хочу піти на нього в оригіналі, Саша просто страшенно хоче піти на нього в оригіналі, тому що кажуть, що Адам Драйвер там говорить так, як говорить Адам Драйвер, тобто зі своїм класичним американським акцентом. В Леді Гагі там щось середнє між російським і німецьким акцентом.
Теж я чув, що...
Аль Пачіно говорить так, як говорить Аль Пачіно, тому що, в принципі, Аль Пачіно вже давним-давно не говорив ніяк інакше, а Джаред Лето намагається зробити свій італійцем. І це теж кажуть, що... І саме в тому числі через це кажуть, що фільм дуже кемповий, якраз тому, що ну, він не намагається, те, що Микита казав, чому його складно назвати байобіком, тому що він не намагається зберегти оцю от аутентичність.
Так, і кемповість, зараз я втратив думку.
Ти втратив думку, Микита, зберіся!
Це не допомагає. Це не допомагає.
Я тоді тим часом скажу, як мені фільм.
Давай, Ігоре. Да. Як тобі фільм? Блін, просто...
Цей подкаст пішов тут кудись зовсім не все. Мені здається, розумієте? Складно буде вирулити.
Це просто вирок американський взагалі кіноіндустрії. Тому що як зняти кіно про італійців? Змусити їх говорити італійською? Ні. Нехай вони говорять англійською, але з італійським акцентом. Тобто для американців норма те, що в Росії не розмовляють російською, наприклад. Розмовляють англійською з російським акцентом. А в Італії англійською з італійським акцентом.
Як звучить моя улюблена цитата з фільму «Red Notice»? Ні. Є поліція.
Ну, от. Тобто, я не знаю, вони знімали вже фільм, де в Китаї всі китайці розмовляють англійською з китайською. А, мабуть, це був Мулан.
Мулан, так.
Мулан. Ну от, і відповідно, ми цього не чуємо, тому що ми звикли, що у нас всі розмовляють чистою українською мовою.
Я тобі більше того, я тобі скажу, що американські оглядачі критикували Чорнобиль Крейга Мазіна, тому що там всі герої в Радянському Союзі говорять з британським акцентом. І вони казали, що... Як це? Вони ж не британці.
Чому вони не говорять «Why are they not talking like Norman Russian Soviet people?»
Так. І це дійсно було, це було одною з претензій до серіалу, те, що чому вони говорять якоюсь неправильною російською. А це навпаки було дуже класно, що тебе не відволікало те, що...
Ну, їхні дурнуваті акценти не треба. Тобто, розуміло, якщо ти граєш шотландця, який говорить шотландською англійською мовою, з сильним шотландським акцентом, то ти йдеш до тренера діалектів, який тебе навчає. Але якщо ти граєш італійця, то на що говорити з італійським акцентом, якщо сам Пауло Гуччі не факт, що взагалі знав англійську мову.
Так, якщо говорити, я почав говорити про своє враження від фільму, але як мені здається, що буде складно утримувати цей подкаст. В нормальному руслі! Ви просто не бачите, що як ми робимо класичний італійський, псевдоіталійський жест. Хоча, я думаю, італійці теж люблять трьома пальцями помахати. Я абсолютно згоден з тобою. Я про тому, що, перше, цей фільм дуже нагадував мені просто другу серію фільму «All the money in the world», або «Всі гроші світу», здається, як його в нас перекладали.
Цілком логічно перекладали.
Так, так. Що не завжди очевидно.
Згоден.
Скажімо так.
Бо ми ще наступного тижня будемо говорити про фільм, який в оригіналі називається «Спенсер», а у нас називатиметься «Спенсер. Історія принцеси Діани».
Крайній мірі «Спенсер» залишилось. Я нагадаю про фільм «Голодний кролик атаку», в якому в оригіналі не було жодного з цих слів.
Але, камон, що ти краще подивишся? Фільм з Ніколасом Кейджем з рандомною назвою, чи фільм, де Ніколасом Кейджем, де він під назвою «Голодний кролик атакує»?
Я згоден з тобою. Так от, він страшенно схожий на «Всі гроші світу» всім. Тобто, по-перше, історія про дуже багату сім'ю. Там була історія про Джея Пола Гетті і те, як викрадали його внука для того, щоб отримати викуп за нього. І там теж були максимально багаті...
Crazy Rich Italians.
Так, Crazy Rich Italians і не лише Italians. І тут точно так само. Тобто, мені здається, що Рідлі Скотту в якийсь момент він зрозумів, що він відпочиває, коли знімає дорогі інтер'єри і потім фарбує їх на постпродакшені.
Як ми з'ясували в попередньому подкасті, він іноді в прямому сенсі відпочиває, коли дрімає, поки актори щось там грають.
Так, і дрімати, я думаю, в...
Можливо, Лето протащив свій акцент на знімальний майданчик, поки Рідлі Скотт десь куняв у куточку.
Ну, я думаю, що куняти в куточку набагато зручніше, коли ти куняєш в якійсь віллі 18 століття.
100% у багатому інтер'єрі.
Так, і вони максимально схожі, я ж кажу, навіть кольоровою гамою, цією такою сіро, сіро-зелено-синьою кольоровою гамою, яка тільки часом розбавляється таким яскраво-жовтим світлом від вогню, зазвичай, від свічок або від каміну. І, ну, абсолютно те саме, ну, дещо там кемповий підхід до історії, спроба, як завжди, вкласти якусь вищу філософію в те, що показує Рідлі Скотт, але особисто тут мені дуже дивним здалося те, що з одного боку Скотт ніби намагається розповісти про династію Гуччі, а з іншого боку ми взагалі не розуміємо, що мені, напевно, було складно, мені складно вийти за межі того, що я говорю, тому що я знав історію, і я не лише знав історію, я, в принципі, непогано знаю саме про модний бізнес Гуччі. Я знаю історію про те, як Альдо Гуччі вирішив збільшити свої статки Гуччі, і вони почали продавати дешеві предмети з логотипом Гуччі. Тобто там доходило до того, що виходило ледь не туалетний папір з монограмою Гуччі. І, від, власне, чому в певний момент молодий дизайнер говорить герою Адама Драйвера про те, що ніхто не хоче працювати на Гуччі, тому що Гуччі – це як дешева оперета. Саме через це. І попри те, що в фільмі згадується про те, що герой Аля Пачіно хоче вийти на дешевший сегмент, нам про це ніяк, ну, типу, ніяк не пояснюють. Просто в один момент от герої Драйвера говорять, що Гуччі це дешева, що це дешева оперета. Потім він в одній з фінальних сцен говорить про те, що він скасував оці от дитячі забавки дядька.
А потім виявилося, що це було на зустрічі, коли він з цими інвесторами іракськими, він каже, я їх скасував, а виявилося, що після того, як він їх скасував, прибутки суттєво впали. Там є певні сюжетні лінії, які то виринають, то потопають, вони то, ну, от, з цими контрафактними...
Як в поезії Тараса Григоровича.
Юра, ну ти розгледів референс, він був ретельно захований, але ти молодець.
Тому що він спланований був, скажи, ну ти ж навмисно.
Звісно, не Юра, ти мене знаєш, я тут Шевченка направо і наліво, направо і наліво.
І тому мене це здивувало, тому що насправді на це скаржилася сім'я Гуччі, ну, типу, нащадки Гуччі, вони сказали після фільму, що дуже дивно, що Патрицію Ріцоллі, яка є вбивцею, значить, Рідлі Скотт виставляє як жертву, тому що він показує її як...
Ну, як це як жертву? Вона від початку до кінця жінка, яка хоче будь-яку ціну, от грошей, слави, голддігер, типу, вона одразу побачила Мауріціо Гуччі, все, вона забула про чувака, з яким вона прийшла на ту вечірку, ну,
ні, я з тобою повністю згодом, я про це якраз ще хотів поговорити, але, ну, я просто говорю про те, що сказала сімейство Гуччі, вони сказали, що, ну, що Патрицію Ріцоллі виставив жертвою, а сімейство Гуччі показане як, типу, сімейство, типу, треш-піп, які абсолютно неадекватні, там творять, що хочуть, і так далі. Хоча, ну, типу, це люди, той самий Альдо Гуччі, саме герой Аль Пачіно, і
Родольфо?
Да, Родольфо Гуччі, якого зіграв Джеремі Айронс, це люди, які створили один з найдорожчих в світі брендів одягу. І так, зрозуміло, що в якийсь момент були якісь не зовсім логічні там, чи незрозумілі рішення з точки зору саме менеджерські, які призвели до чогось, умовно кажучи, ну, там, до того, що бренд Гуччі постраждав. Потім за допомогою Тома Форда і Домініко де Солі, який в цьому фільмі теж поданий частково як дещо така темна фігура, я говорю про адвоката сім'ї, які витягнули потім Гуччі якраз з цього, з дешевої оперети. Це все не розказано, а показано просто, що це як, типу, неадекватна багата сім'я, яка віддається своїм якимось забаганкам і розважається, а не займається бізнесом, хоча він в тому числі і займалася і бізнесом. Але про що я хотів сказати, те, що ти мені нагадав, мене дуже здивувало, що цей фільм працює на двох рівнях. Для людини, яка особливо не вслуховується в діалоги і просто прийшла так подивитися, то мені здається, що вона може побачити саме жертву в героїні Леді Гагі, вона може побачити жертву в герої Адама Драйвера, тому що, ну, нам в один момент показано, як він найняв Тома Форда, нам показаний перший його суперуспішний показ, кажуть про те, що от Гуччі відроджується, і тут його звільняє оцей от адвокат, який спочатку, значить, всіх попідставляв, і тепер і його вигнав з сім'ї. Але в той же час для людей, які слухають все, що там відбувається, Рідлі Скотт малює доволі детальну картину того, наскільки всі персонажі там, скажімо так, неоднозначні і негативні, дивні і так далі. І єдине, що для мене це дійсно дещо дивно, що він повністю упустив оцю от все те, що ну, всю, весь їх професіоналізм потенційний і можливий, а просто залишив лише от таких от, типу, дещо треші.
Ну,
людей.
У мене є серйозне запитання. Ти казав про перший успішний показ, і оскільки ти сказав, що ти шариш у цьому модному світі, мені...
Дуже голосна заява, звичайно, але я ну, трошки...
Окей. Мені, як глядачу, здалося, що перший показ, він був трохи закодований, як те, що Гуччі стали відкритими для квір-спільноти, якось так. Принаймні, те, як було показано, що Том Форд, який, по-перше, зосередився на того, що там будуть богині й боги, коли представляв колекцію, потім хлопець, у якого був дуже відвертий костюм, і ті, хто дивилися, вони так ніби, як несподівано для такого консервативного дому Гуччі. Тобто, це мені здалося, чи там справді було показано, що з приходом Тома Форда там з'явилися квір якісь?
Ти запитав якраз питання, на яке я не готовий конкретно відповісти, тому що я знаю, що Форд просто дійсно суттєво оновив підхід дому Гуччі, те, що ти кажеш, консервативність замінив на абсолютно новий підхід. Цілком можливо, хоча знаючи Тома Форда, якому в першу чергу головне, щоб було все красиво.
Ну, може це просто мені так здалося.
Але дійсно, але це дійсно
було
так. І
зображено так, ніби Гуччі, скажімо так, відкрили двері для нової
мінімум, Гуччі відкрили двері для Тома Форда. Точніше, стали однією зі сходинок для Тома Форда. А я дуже люблю Тома Форда, попри всі контроверсії, які він з собою несе. Але мені було дуже приємно бачити те, що показали цю частинку тріумфу Тома Форда як молодого дизайнера, який зараз є неймовірною величиною, а на той момент був тільки багатообіцяючим модельєром. І це прям, от мені це супер сподобалося. Я впевнений, що якщо чесно, я дуже хочу або попросити Сашу, яка набагато більше про це знає, або, можливо, самостійно трошки почитати про це, що додатково зробити матеріал про те, про моду саме в цьому фільмі, тому що там можна і помітити Карла Лагерфельда, буквально на півсекунди нам його показують, і трошки більше про Родольфо Гуччі, який робив легендарні вже хустки, і про оцю от легендарну пару взуття Бургундія. І мені здається, що з точки зору моду це дуже прикольно, що Рідлі Скотт не просто відкинув це все, але все одно, як я вже втретє зазначаю, доволі дивно, що він велику частину логіки цього фільму просто упустив і говорив про неї просто там, як в...
Ну, якщо вже ти згадав, точніше, знову Рідлі Скотта, я хочу не забути згадати одне з найцікавіших режисерських рішень, які я колись бачив у історії кіно. Це джампкат у труну. Це було просто революційно, коли персонаж говорить, і кадр миттєво перескакує на те, як цей персонаж лежить у труні.
Причому, що він, по-моєму, якщо я не помиляюсь, він говорить про те, що йому залишилося недовго.
Так, я радий, що ти
повернувся
в
сім'ю. Так.
Хло і джампкат, і він у труні. Це геніально, і явно один з найяскравіших кінематографічних моментів 2021 року.
І до речі, я коли говорив про акценти, я не згадав, що, чи можливо згадав, а просто забув, в Джеремі Айронса його класичний британський акцент, заради якого я, якщо ви думаєте, що ви не чули про класичний британський акцент Джеремі Айронса, якщо ви чули, як Шрам з Короля Лева говорить англійською, то ви чули цей неймовірний баритон Джеремі Айронса. Мені страшенно сподобалася ця сцена, коли до нього приходить Паоло Гуччі і показує йому свої
пастельні з коричневими
моделі. Це просто неймовірний перформанс Джеремі Айронса, коли він переходить ти не можеш вловити, що він думає про ці моделі, а потім він все прямолінійніше і спочатку словами, а потім всім своїм виглядом показує, наскільки низької думки він про героя Джареда Лето. Це, ну, от просто дуже, дуже круто зроблено.
Якщо повертатися до більш серйозних думок про фільм, то для мене найзрозумілішим був персонаж Адама Драйвера, який першу годину фільму був цілком для мене зрозумілим. Він був хлопцем, який там ріс у дуже в атмосфері постійного спостереження. Там нам показували, що охоронець постійно спостерігав, з ким він там гуляє і так далі. От, і він хотів вирватися від батька, він навіть пішов з родини, він хотів відчути себе коханим, він відчув себе коханим. І я все розумів, аж допоки він не очолив
компанію,
власне, в Нью-Йорку. Після цього мені вже було дуже важко зрозуміти цього персонажа. Ми його бачили якимись уривками, коли він заявляв голосно Патриції, що я тут Гуччі, а ти ні. І в який момент відбувся злам персонажа, в який момент він перетворився з хлопця, який хоче бути коханим, який пішов у сімейний бізнес тільки для того, щоб забезпечити родину, так, і дитину. В який момент він перетворився на цього гівнюка, не зрозуміло. Більше того, під час сварки, після якої, власне, на курорті, коли він вирішує залишитися...
Але там я переб'ю, тому що там навпаки дуже зрозуміло. Це там є момент, коли він приїжджає в Сент-Моріц, бере фотографію, де він, ну, де вони вдвох, їхню весільну. А потім в наступній сцені буквально він зустрічається зі своєю старою подругою, Патриція приїжджає,
так, але...
і він в цей момент вже починає до неї ставитися інакше.
Так, але я не про це, я про те, що він нібито вже в цей момент гівнюк Гуччі, так, погана людина, яка зраджує дружину і так далі, але при цьому в момент сварки він усе одно проявляє цю м'якість з нею. Тобто він її, наприклад... Він там каже, ти хочеш, щоб я був такою людиною, і він її починає душити, а потім одразу після цього кидає, ну, принаймні, це те, що я побачив, дивлячись фільм один раз, це те, що він кидає її, і, ну, він ніби погрожує їй душити, але все одно він не ця агресивна людина.
Ну,
і вона навіть каже одразу після цього, коли він робить вигляд, ніби збирається її задушити, але насправді просто чіпає її і одразу відпускає, вона каже, що ти мазій, тюхтій, і слабак, і без мене, тип, ми в машини.
Так, і я тобі скажу, що мене ця ситуація здивувала, тому що, по-перше, нам розказують, що Гуччі гівнюки, але по факту, ну, нам показують його, їхню ексцентричність, там, і поведінкою, і так далі, але Родольфо Гуччі, так, він зверхньо ставиться до Патриції, хоча...
Небезпідставно, як показує
так,
фільм,
так,
абсолютно
він,
небезпідставно.
Але, ну, ми, так навіть там, той самий Альдо Гуччі, нам не показують, в чому в його була проблема. В тому, що він, ну, він прийняв Патрицію, він прийняв Мауріціо, він успішний бізнесмен. То, що він приховував податки, а хто, камон, хто в Америці,
ну,
це, багатих
це,
людей не приховує?
Він спорту серед американських бізнесменів. Джефрі Безос, про якого Юра завжди каже виключно так. Давай.
Лідер в цьому змаганні.
Лідер, який, мабуть, не платить податки вже 40 років.
Майже стільки, скільки живе.
Ну.
І тому... там, Паоло Гуччі, так, він, звичайно, надзвичайно ексцентричний, і, можливо, він посередність, але при цьому, ну, я,
ну,
не можу
це
сказати...
Це не робить його поганою людиною.
Так, я не можу сказати, що там прям, от, тобі, нам видно, що це погані люди, а як, ну, там, пізніше нам намагаються це подати. І в цьому є, ну, є оці от качелі з того, що не дуже зрозуміло, що відбувається в навколишньому світі навколо Гуччі, не дуже зрозуміло, як ставитися до внутрішньої
динаміки. До речі, таймскіпи, ти кажеш, не зрозуміло, що відбувається в навколишньому світі, через те, що нам взагалі не пишуть, в якому році все відбувається, то з цим насправді у мене були дуже, ну, я не скажу, що сильні проблеми, але... Ми декілька разів святкували 70-ліття Альдо Гуччі.
Так.
Спочатку на ошатній віллі за містом, куди він вперше, власне, запросив Патрицію як в родину, а потім в селі,
так,
серед корів. І я не зрозумів, це був той самий день народження, тільки він його святкував з фермерами.
Я
або
зробив
це
висновок,
був...
що так.
Я теж так подумав. Але потім я... почитав деякі відгуки, і схоже, що це, можливо, було вже через деякий час. Але мені здалося, що це було той самий день народження, просто тепер він святкує з іншими людьми.
Ну так, тому що, ну, це...
Так, але потім пройшло вже декілька років, тому що у них на той момент ще не було дочки, коли вони святкували з ним день народження. Uh-huh. А потім, в одній з наступніх сцен, вона вже входить в школу, але все одно хтось сказав, що Альдо Гуччі 70 років. Йому 70 років було ще, коли ця дівчинка не народилася.
Не любить говорити про свій вік.
Йому завжди 70.
Йому завжди.
Як деяким дівчатам. Завжди 18, а йому завжди 70.
Так.
Як він сказав, 70 – це нові 69.
9, так, хороший жарт, мені сподобався. Тому, якщо чесно, от ми з тобою скільки обговорюємо цей фільм, мені, якщо ви не знали нічого про історію Гуччі і просто пішли на цей фільм, напишіть в коментарях нам, як вам було. Тому що мені все одно здається, що якщо ти не знаєш взагалі там, типу, і ніяк не готувався до цього фільму, то...
Така ж, ніби я готувався.
Ну, ти, от ти взагалі нічого не знаєш. Ти взагалі, ну, от ти...
Ну, тупой.
Ноль. І як тобі було? Просто мені здається, що складно слідкувати за сюжетом, коли ти взагалі поняття не маєш, що взагалі...
Ну, насправді там в усіх трейлерах було, що... сімейство Гуч і навіть убивство. І я, оскільки цього в фільмі не показано, я до сцени, де вбивають Мауріцію, ну ладно, не до сцени, де вбивають Мауріцію, а до сцени, де вона його замовляє, я не знав,
кого б'ють. Серйозно?
Я не знав.
Найс. Nice.
Ну, але я не скажу, що ця сцена була якось, через те, що я не знав, це якось додало мені інтересу. Ну, вона його вбила. Це не було зроблено якось надзвичайно емоційно. Вона була на той момент зламаною, хворою, явно жінкою. Він повівся як гівнюк. Це неадекватна реакція, але вона, в принципі, весь фільм була не дуже адекватною. Тому отак. Але хочу відзначити, що от, я просто постійно кажу про героїню Леді Гаги поганими словами, але насправді, як акторка, мені здається, Леді Гага у такому потужному акторському касті, вона, мені здається, зіграла найкраще за всіх.
Ну так. В принципі, як для акторки, яка була номінована на Оскар за найкращу жіночу роль в фільмі, я нагадаю, «Народження зірки», вона справилася на тому ж рівні. Тобто, можна сказати, що Леді Гага вчергове підтвердила...
Що вона справді хороша акторка, а не тільки талановита співачка.
Тому, в принципі, Леді Гага просто показала, що грає вона... Так само, як і співає. А співає вона прекрасно. Тому, якщо вона отримує номінацію на Оскар, а я нагадаю, що навіть абсолютно прохідний All the Money in the World отримав номінацію на Оскар, тому що там номінували Крістофера Пламера.
Ну, от, насправді, мені здається, що якби не такий каст, це був би, в принципі, прохідний фільм. Я не хочу сказати, що це поганий фільм, але... За що?
Ну,
за
мені, що я кажу, мені він був цікавий з точки зору того, що Рідлі Скотт по факту просто додав візуального ті історії, яку я знав. Тобто я знав там це все, що відбувалося, він просто візуалізував переді мною стильно. Якщо сам Том Форд сказав, що цей фільм стильний, красиво знятий, то ніхто в цілому світі не переконає мене, що цей фільм не красиво знятий. От, ну, сорі. Том Форд – це прям, ну, величина. Так от, це просто красиво, ну, Скотт просто типу, красиво екранізував. А от чому я питав? Тому що мені здається, що якщо ти не в курсі, що там за історія, то тобі просто не дуже цікаво слідкувати, воно якось все перепитається, чого,
ну, от,
за чим
сказав,
це відбувається.
Коли починаються оці от інтриги, от тоді, так, зникає інтерес. Але перша година фільму, клас, на мою думку, звісно, особисто моя думка, але я б зрізав усі ці з Альдо лінії і Пауло б якось приглушив, залишити от лінію між двома людьми, вона, яка хоче від нього там слави і грошей, він, який хоче від неї кохання, в результаті вона розчаровується в славі і грошах, їй постійно треба більше, він розчаровується в коханні, виявляється, що коли у тебе є тільки грошей, то кохання можна знайти де завгодно, і не треба терпіти, власне, її... І от, власне, це їхня історія. Але воно настільки губиться в другій половині, що там і лінія, і там навіть не зрозуміло, чому взагалі він тікав у Швейцарію. От я не дивився. О, я не знайомий з цією історією, чому він втік в Швейцарію,
так, взагалі...
після того, як його дядька пов'язали за податки. Ну, все, він то чистий. Чи в нього теж були проблеми з податками?
Насправді, я... сам в цей сюжетний поворот я не зрозумів, особливо я не зрозумів, тому що він втік, а при цьому його дружина
спокійно прийшла качати права, типу, що ви тут робите, це мій дім, і
так.
Там був підпис якийсь, тобто
я
там
підозрю...
був підпис, там на початку було, вона фальсифікувала підпис батька,
так.
І нібито це як відгукнулося чеховською рушницею, але... Який саме
я
підпис
підозрюю,
хто підробив?
Я підозрюю, що це підроблений підпис на спадку Родольфа
Але
Гуччі.
Але ж він не підписав.
Вона замість нього підписала. Просто вона потім говорить, що цей документ бачив лише Домініко, крім них. І
А реально, блін, ну, так і було. А я не зрозумів, скільки ще відсотків людей, які дивилися, ніфіга не зрозуміли, що це було.
Я просто не зрозумів.
Тобто, от вони мали заплатити 14 мільярдів лір.
Так.
Він каже, ми відмовляємося, бо не будемо платити. Вона сказала, Стапе, я все порішаю. І виходить, вона порішала, підробивши його підпис, а Доменіко мовчав?
Ну, от не зрозуміло, тому що вони в кінці, вона говорить, це Пауло, хоча Пауло до підробки підпису взагалі не може мати жодного стосунку, тому я...
Це вона від себе відводила підозру,
я
чи
так
вона
і не,
реально?
Ну, я так і не зрозумів до кінця. Ну, просто, оскільки говорили про те, що вона говорила про те, що цей документ бачив тільки Домініко, я подумав, що це, скоріше за все, ну, якраз спадщина Родольфо Гуччі.
Ну, Домініко їхній юрист, він, в принципі, всі документи бачив і
я
так далі.
Я готовий просто... Я хочу вже під кінець цього подкасту сказати, що мій улюблений персонаж в цьому фільмі – це Домініко Ді Солі. По-перше, там красивий чоловік його грає.
Гарний, да.
Так. А по-друге...
Я дивився постійно, це ж кіно на великому екрані, я дивився, як у нього ідеально поголена борода була. Просто ідеально ну, дуже, дуже красиво поголена
плюс
була.
Плюс я просто, якщо хтось пропустив, нагадаю, що ну, це було, звичайно, і в фінальних титрах, але саме Домініко Ді Солі став на чолі Гуччі, і він знайшов Тома Форда, він його презентував Мауріціо Гуччі, і саме Домініко Ді Солі і Том Форд витягнули Гуччі з того трешу, в якому компанія перебувала на початку 90-х, і перетворили її знов в один з най... А, по-моєму, взагалі найдорожчий бренд в історії.
В титрах було так, найдорожче.
Найдорожчий бренд в історії моди. Тому Домініко Ді Солі мій... І плюс це... Чомусь це єдиний персонаж, якого Рідлі Скотт вирішив показати професіоналом в цьому фільмі. Тому що коли ми його не бачимо, він абсолютно професійно виконує свої обов'язки.
Насправді, я здивований тим, наскільки професійним у нього вийшов цей іракський інвестор. Тому що коли ми його вперше бачимо, то він сидить в треніках і дивиться спортивний футбольний матч.
Роми.
Він навіть... і у нього... так. Але потім виявляється, що він цілком толковий бізнесмен, який солідно веде переговори і так далі. І, в принципі,
так.
Абсолютно не стереотипно зображений. На відміну від Пауло.
В якого, звичайно, дуже сумна доля. І Джаред Лето своїм перформансом погіршив і так сумну долю людини, яка померла в злиднях в Лондоні, притом будучи нащадком роду Гуччі. Співчуваємо Пауло і сім'ї Гуччі.
За таку роль.
За перформанс Джареда Лето. І особливо за те, що Джаред Лето знову всім, як і випадку з Джокером, ходить і всім розповідає, як же він працював над цією роллю. Як він
коли Джаред Лето востаннє не розповідав про те, як він працював над цією роллю? Це його фішка. Це розумієш, як Ароновський, який знімає фільм, а потім усім розповідає, що він хотів розказати. Як було з «Mother!» Чи як воно?
Ти вийшов дуже Джері Сайнфелдівський. «Mother!»
Знак оклику в кінці стоїть. Ну, словом, там він зібрав нормально критики, коли він почав усім журналістам в інтерв'ю розповідати, що саме він хотів сказати. І Джаред Лето – це Ароновський від світу акторів, який в кожному інтерв'ю розповідає, як саме і що він хотів.
Він готувався до ролі, а йому кажуть на що ти це робив?
Ми запитали, скільки хвилин залишилося до кінця інтерв'ю. А він як завів своє.
Тож, підсумовуючи, фільм специфічний. Пишіть в коментарях свої враження.
Пишіть в коментарях, чия італійська пародія сподобалася вам більше.
Ми перепрошуємо всіх італійців, які раптом, якщо вони слухають наш подкаст, і знають українську.
І приносимо вибачення і за Джареда Лето теж.
Так, Джаред, ти почуй нас і не роби так більше, будь ласка. Ми цього тижня ми з вами прощаємося. На наступному тижні я поки навіть без поняття, що ми будемо обговорювати.
Скоріше сили собаки.
Скоріше сили собаки ми будемо обговорювати. Тож все, ми закінчуємо. Дякую вам, що слухали. Слухайте нас, слухайте наш подкаст «Потеролови». Читайте нас, підписуйтеся на нас, ставте нам хороші оцінки на подкаст-платформах. Пишіть нам в коментарі ваші враження від наших італійських акцентів. Па-па.
До побачення.